Марк, 9-чы бажалық. Иисус оның айтты.
Чынын айтадым силерге. Мында тургандардын кезиги Кудайдын каандыгы боюнун күчүле жетип келгенин көрбөгөнчө өлбөс.
6 күннүн башында Иисус Тюкла Петрды, Яковты, оның Иоанды бийи кырга чыгарала олордун алдына кубулду. Onun kiyimi mısıldap, ter üstünde bir de kiyim ağartı açı anayıp ağartıp bolboğodi, göz kılbığar apağaş boldı. Olorğa Moisey ile İlya görünüp, İsus'la ermektejip turdular. Petr İsus'a aittı.
Üridüçi, biske mında mahalu, üç çadır tutalıqtar. Bir üzün sege, bir üzün Moisey'ge, bir üzün İlya'a.
Petr neni aydarın bilbey durgan. Neni uçündeze ol boyu, Оның үскі екі үренчі қорқып қалған дұрғандар. Бұлыт шығып, оларды көлет-көлеп иді. Бұлыттан үйін ұғылды.
Бұл менің сүйген ұлым, оны ұғығар.
Генетейін әбіре көрзі, Иисустан үскі оларлы қошу кеші жоқымдыр. Қырдан дүжіп келедерді, Иисус оларға бұл көргендерін кеші ұлы терілбегенше кешіге айтпасын деп жақарды. Олар бұл сөзді көксіне алынып,
Тирилер дегене не атасы?
Дежип Иисустан сурадылар.
Бичикчилер не керек озолоп илекелер учурлу дешкилейт.
Ол кару жандырды.
Ийли озо келеле он жозун белетеп коётонучун. Дененин учун киже уулу керегинде ол көп кыйнаттырып базындырар учурлу деп ичилген. Айтып турмизлерге. Ийле келип жүргөн. Те улус боюнун дабына салдырып бичилгени айынча эткендер.
Артқан үренчіктерге дүжіп келеле, оларды ебірі көп ұлыс жуылғанын, оларлы пичікчілер сөз пылашып тұрғанын көрділер. Бұ тары ончо ұлыс Иисусты көрелі алан қайқап, түгірішіп келеле, оныла езендешіп тұрдылар. Ол үренчіктерінен сұрады.
Бұларлы не деп сөз пылашып тұрған?
Ұлыс ортодоң бір кеші айтты.
Үредучи, сеге тіл жоқ келбіске тұтырған ұлчағымды екелдім. Желбіс оға қайдала табарып, керге чашқанда ұлчақтың озынан көйбі қажынып, дежін қыдерадып туралы тала береді. Желбісті шығарып езіндіп, үренчіктеріңді сұрағам, жолыр болып албады.
Иисус?
Бүтпес үйе,
деді.
Сіздерді қожа қаншасын жүрейін, сіздерге қаншасын шыдажайын. Оны меге келер?
Ұлчақты оға екелділер. Келбис Иисусты көрген бойынша ұлчақты құрылтты. Онызы дерге жығылып, озының көбігі ашынып, тоғылана берді. Иисус оның адасынан,
«Онылы мұндай болғаны ұдаған ба?»
деп сұрарда ол,
«Яштан ала!»
деді.
Келбис оны өлтірейін деп, отқоты суға толам сайын таштаған. Кенені ненедер арғалы болсаң, біске бұрза болышсаң.
Иисус дезе оға айтты.
Арғалу болзан дегені не? Үтіп тұрған кішінің етіп албасы жоқ.
Бұ тары ұлчақтың адасы көстері жашталып, қиғырып айтты.
Үтіп тұрым, меге бідерге болыш.
Ұлыстың жүгіріже жуылышып келеткенін көрелі, Иисус қара желбіске жақарды.
Тіл жоқ, үскер желбіс жақарып тұрым сеге. Ұлчақтан шық, оға тақып кірбе.
Желбіс қиғырып, Ұлчақты тын құрылтып, шыға қонды. Ұлчақ өлген дей жатты. Көп ұлыс оны өлген дештілер. Кей Иисус оны қолынан тұтып тұрғызарда, ол тұрып келді. Иисус үйге кірерде, үренчіктері тура ұлыс жоғынан оның сұрадылар.
Біз оны ненің үшін шығара сүріп олбадыз?
Иисус оларға айтты.
Бұл шөлемерлер жаңыз мүргізі, оның орозы тұтса шығара сүрілер.
Оны ортынан чығала, Галилей ішілі үйдіп баратқандар. Иисус бұ керегінде кіжі білбезін деп күйінзеген. Ненің үшіндезе үренчіктерін үредіп, айдып түрген.
Кіжі ұлы ұлысының қолына берілер. Оны өлтіргілеп қойыр. Өлтірілген кейінінде дезе, үч күнің бажында тірілер.
Те олар бұ сөздерді айла бадылар. Оның сұра бұғарға дезе қорқып тұрғандар. Капернаумға келділер. Үйде дұжында Иисус олардан сұрады.
Жолой бойы қор ортады, не керегінде сөз пылашып келеттігір?
Олар ұнчықпай дұрдылар. Кенің үчіндесі олардың кемісі жаған деп жолы ермектежіп келген. Иисус отырып, он екіні қычырып алала оларға айтты.
Паштапқы болайын дегенер, он жазының қалған жызы болсын, он жазына жалчы болсын.
Бір баланы қолға алып, олардың ортозына дұрғысты. Оны құчақтайла айтты.
Бір мұндай балдардың дүрізін, меге болып жұтып алғаны, мені жұтып тұрғаны. Мені жұтқан кежі, ол мені жұтқан емес, мені игенде жұтқан.
Иоанн айтты.
Үрәдөйчі, бір кежі бісла қоша жүрбей, сенің адыңла шілемірлер шығарып жүргенін көрді біз. Бісла қоша емес үшін оны тоқтатып қойды біз.
Иисус.
Оны тоқтатпағыр.
Деді.
Менің адымла қайқал еткен кежі, мені ұлтам жаманда пол бос. Бізге отыра емес кежі, біз үшін. Неге болып сілерді Христосты едіп, бір аяқ су ішерге берген кежі, шынын айтадым сілерге, қайралынан құру қалбас. Неге бөтіп тұрған бұ кішілердің қажы бүрізін жаманға баштаған кежінің мойнына дейірменің дажын бұылап, талайға даштаза, оғы торт болар еді. Қолың сені жаманға баштаза, оныңды кезіп қой. Емді екі қолды бойың, гиенаға, өшпес отқа түшкеншен, сыңар қолды болып, үргілді жүрімге кірзен торт. Анда олардың құртты өлбейт, оды өшпейт. Бұдың сені жаманға баштаза, оныңды кезіп қой. Екі бұтты бойың, гиенаға, өшпес отқа ташталғаншан, ақсақ бүксек бұ бойың, үргілді жүрімге кіргенің жақшы. Анда олардың құртты өлбейт, оды өшпейт. Көзің сені жаманға баштаза, оныңды ойып қой. Екі көзді бойың, гиенаға, өшпес отқа ташталғаншан, сыңар көзді бойың, Құдайдың қаңдығына кіргенің жақшы. Анда олардың құртты өлбейт, оды өшпейт. Қандилі кіжі отла тұзалар, қандилі бері тұсла тұзалар. Тұс жақшы неме. Те ол ашызын жылыйтса, оны нелі ойты тұсты едерер. Өзегерде тұсты болығар, ортағарда амыр инчу болсын.